мен, Клара Маринова. И още един събеседник политик в ефира на Радио К2, Петър Славов, член на ръководството на Нова република. Здравейте, господин Славов.
Здравейте.
Липсва ли ви Народното събрание?
Защо да не липсва? Аз не съм прекъсвал връзката. Не се уследа какво се случва там. Информацията е достъпна и за гражданите през портала на парламента, така че по-скоро бих казал, че не ми липсва в този смисъл.
Сега, едно е да сте отвън на Народното събрание, друго да участвате във всичките негови дейности, а вие бяхте един от много активните народни представители в миналия парламент, затова ви питам дали ви липсва.
В смисъл, ако ме питате дали правото на законодателна инициатива, да, която има народния представител, или правото да постави актуални въпроси вече към министрите, да. Така по-скоро бих отговорил, че ми липсва, защото наистина има изключително важни въпроси, които в момента е хубаво да бъдат поставени и за съжаление не виждам някой народен представител да го прави.
Да.
Това е което ме смущава.
Да. А това, че вие не сте в Народното събрание, пречи ли ви като обединени от партии, защото Нова република е обединение от партии, пречи ли ви за функционирането и какво правите в момента?
Ами ние не сме смирали да се занимаваме с обществено значение позиции. Помните си и позицията ни за Пловдивския панаир, която може преди около месец повестихме, и позицията по цените на газа и споразумението с Газпром, за което служебното правителство изоставаше, имаше опасност да нямаме изготвена позиция. А това беше исторически шанс в България наистина да договори едни ниски цени на газа и то за много дълъг период.
Да.
Напред в рамките на това антимонополно дело, което води Европейската комисия и така нататък. Въпросът е, че възможностите ни очевидно са по-ограничени, когато не сме в парламента, защото наистина там се прави политиката и там може да бъде извикан всеки министър и да даде обяснения. Докато като граждани, основно по реда на закона за достъп до информация, поставяме питания, но това става много по-бавно вече.
Да.
Администрацията не винаги добросъвестно отговаря в законовите срокове.
Да. Кой и какво е виновен, е причината вие да не сте в Народното събрание според вас? Ама искам според вас лично да ми кажете не клишетата, които ги знаем вече.
Много дълга тема е.
Значи е дълга, вие в няколко пункта мижете. Защото знам, че вие сте обективен човек и ще ми кажете наистина какви са главните, важните причини, за да останете извън парламентарната пряка дейност.
По-скоро, знаете ли, бих ви казал друго. По-важно е с какво се занимаваме в момента и дали наистина остава на верие на принципите и ценностите си.
Ще ми кажете и това. Но много искам да чуя от вас къде е причината, голямата причина, за да сте извън парламентарна политическа сила.
Вероятно причините са повече от една и вероятно всеки един от нас носи своята вина. Така че нека до тук дошло наистина. Мисля, че доста време вече коментирахме вината. А това нищо градивно и положително не носи на гражданите и мисля, че хората малко ги интересува кой точно е виновен и кой колко е виновен.
Много ги интересува. Много и особено тези, които гласуват за вас.
Се чувстват непредставени в момента, да.
Точно така. Точно тези хора много ги интересува и много искат да знаят къде е причината за този срив, който претърпяхте на тези избори.
Вижте, вероятно причината основната е в разделението, но не си мислете, че то се случи преди самите избори. То беше започнало много преди това, точно по линия на участието във властта, консумиране на облагите на властта, както някои се изразяват. И това, което ние, които излязохме в опозиция, категорично заявихме, че просто е недопустимо да се прави и се противопоставяме на участие в всякакви такива схеми, тип дипломатически клуб, там продажба на музея на виното, обособени части от дружество от забранителния списък за приватизация, които разпродаваха разни хора и така нататък. Така че тази разделителна линия за мен и в момента си стои.
Как ще я преодоляват? До кога ще стоят тези разделителни линии? Те личностни ли са, принципни ли са, идейни ли са?
Ами виждате, че в случая става дума наистина за принципна разделителна линия, какво е морално и какво е допустимо от закона. Така че тук за мен не е важна личността, важни са наистина принципите и даден човек наистина да ги спазва, а не в момента, в който се види облечен във власт, нали да се хвърли да ги нарушава. Дет се казва по-зле от там кабинета Орешарски на Виска, който всички тогава протестирахме.
Да. Сега какво правите? С какво се занимавате и как ще преодолеете това разделение, за да може десницата, имам предвид, като избиратели да разчита на вас?
Ако ме питате различен план, аз като адвокат си гледам професията и се стърна да бъда полезен и като професионалист на граждани, които имат нужда от подобни услуги, а иначе като член на Политическия съвет на Нова република, вече мисля, че ви казах, старам се по най-важните обществени теми да взема адекватна позиция и с възможностите, авторитета, бих казал до някъде и контактите, които има, наистина да настояваме и предишното и сегашното правителство и хората в парламента наистина да чуват тези важни за гражданите проблеми и да взимат отношение по тях, а не да се занимават с неща, които може би са важни за един или двама или трима партийни лидери, но като цяло обществото не се интересува особено.
Да. Вече е втора седмица във фокуса на общественото внимание в прожектора на медиите е кабинета Бойко Борисов 3. Много заклинания, ако се абстрахираме от рекламните послания, какво можем да очакваме от комбинацията ГЕРБ, Обединени патриоти? Ненадейно добра или не чак толкова добра комбинация е тя?
На мен излезе като комбинация по необходимост, за да може да бъде сглобен кабинет и да няма скоро предсрочни избори поради липса на кабинет.
Така?
Дали ще бъде вече успешна като формулата, първо ще го видим. Но ако ме питате за личното им мнение, аз бих казал по-скоро, че съм удържан песимист.
Да.
Предвид някои наистина сериозни различия, които има между двете формации, поне в програмите, които аз познавам от миналото и които сега вероятно се търсят опити да се преодоляват, но ми изглежда по-скоро като трудно преодолими. Надявам се това, разбира се, да не доведе наистина по важни въпроси, така да се каже, да бъдат оставени страни и заметени под килима и да не се адресират въобще. Като почнете прямо от изборното законодателство, за което виждате, че в момента вече едните твърдат едно, другите са на друга позиция. Какво точно ще се случи? Казва, че покаже гласуването в парламента.
Мито горе-долу
позиция за една коалиция.
Горе-долу е ясно какво ще се случи, защото знаем вече позициите на партиите от парламента и сякаш надделяват гласовете срещу мажоритарния вот, чисто мажоритарния в два тура, така както го предложи шоуто на Слави. А вашата позиция каква е?
Точно това щях да ви кажа, че мажоритарността може да се търси по много направления.
Така?
Ние в Нова република винаги сме я търсили и защитавали наличието на преференция и засилването на преференцията като елемент от изборния процес.
Да.
И това, което лично мен силно ме притеснява е накрая от многото дебати в кавички, нали, по изборното законодателство, да не се стигне до там, че да си останем с стария изборен кодекс, от който да заличат въобще наличието и съществото на преференция и преференциално гласуване.
Съзирате
ли този малък елемент мажоритарност и той да отпадне
за
големите партии?
Съзирате ли такава опасност?
Съзирам, разбира се, защото последните дни чувам подобни изказвания от така хора, близки до една или друга партия, които ги артикулират, как това обслужвало едва ли не корпоративния вод, пък било некоректно спрямо политическите лидери, защото разбирате ли, с 2000 гласа сте можела да пренаредите една партийна листа и така нататък, което са несериозни аргументи, защото един политически лидер, ако не може 2000 лични преференции да събере, нали, е гати политически лидер,
така е.
Така че, но това наистина сериозно ме притеснява и дано да не съм лош прогноз, защото допускам, че подобен сценарий може да се развие. Имайте предвид, че преференцията имаше опити и в предишния парламент да бъде премахната от БСП. ГЕРБ така доста уклончиво се изказваха по нея и се държаха, но усещам, че тях малко ги смущава, така да се изразва. Така че дано да не се формира едно тематично мнозинство за заличаване и на тази малка мажоритарност, която все пак сме изволивали през годините, която е доказала, че като цяло работи.
БСП твърдят, че настояват за смесена система, където има мажоритарен, не само елемента, конкретно избрани лица по мажоритарна система, да има германския модел, те предпочитат и поне така казват.
Сам по себе си германския модел не е нещо лошо, така че наистина нека да го предложат. Аз до момента техния законопроект, който въвежда германския модел, не съм видял да ви кажа.
Да.
Видял съм един единствен законопроект, който е внесен на тези дни от ГЕРБ, който практически е същия като този, който внесоха 43-то Народно събрание, с променени два последни реда по отношение на партийните субсидии и там още един елемент.
Да. Вие от реформаторския блок, бившия реформаторски блок, съзирате, че отново пред този кабинет стои дилемата стабилност и сигурност, стабилност политическа, икономическа, финансова, срещу реформи. Тоест, виждате несъвместимостта в сегашната правителствена комбинация за правенето на реформи. Защо?
Само преди да отговоря, ще си позволя леко да ви коригирам. В това република, слава Богу, не сме само хора от бивши реформаторски блок. Там има много свободни граждани, които никога не са били част от реформаторски блок, така че една доста по-широка общност. Да. А иначе на конкретния ви въпрос, това, което ни притеснява, е удобното извинение за стабилност, да не се превърне в на практика една стагнация и една липса на промяна от какъвто и да било характер, едно крепене на статуквото и едно общо харчене на съществуващия фискален резерв за неразумни проекти, експерименти с българските граждани, приема като въвръщане на казармата и подобни неща. И в един момент, като парите се изхарчат и заемите бъдат взети и някой трябва да ги връща, нали, да се хвърля една оставка и оттам нататък дайте сега всички заедно пак да оправим и да спасяваме държава. Дано да не се случи това, но това определено ни притеснява, защото често извинението да не се правят реформи, т.е. да се пази стабилността, е водело точно до такива.
Да. Според вас, господин Славов, къде са най-наложителни реформите? В кои области трябва задължително много бързо да се правят реформи?
И те са очевидни, като започнете от образованието, като минете през здравеопазването, там едва ли е нужно да обяснявам защо.
Така?
Като продължите през, разбира се, съдебната власт, съдебната реформа, която общо взето е така до никъде, може би най-образно казано. Те първо важни неща има да се случват в сферата на съдебната власт, предстоящия избор за Висш съдебен съвет, как ще протече той, имаме ли гаранции, наистина, че ще бъде честно проведен избора сред магистратите и наистина ще гласуват всички магистрати пряко, както записахме в закона за съдебната власт. Има ли гаранции, че наистина парламента ще избере ние достойни и почтени хора с доказана репутация, или пак ще има някакъв такъв особен тематично партиен пазарлък и ще бъдат вкарани едни хора, дето нали, няма да могат да си прочитат резюмето на изслушването.
Да.
Събрание, защото и такива случаи има.
Тук отварям една скоба. Много острови атакуват от различни кръгове, че вие, Нова република, да, България, представители на бивши реформаторски блок, изрично и излишно създавате напрежение в съдебната система. Приемате ли това като укор и случва ли се наистина това?
Не, не бих го приел, защото винаги сме се старали да бъдем конструктивни. По-скоро реакциите на различни хора, обикновено в така последица от наши предложения. Примерно, спомнете си в миналия парламент, като предложихме изслушване на главния прокурор по казуса КТБ, каква пошилка се дигна, нали? Сякаш кой знае какво чрезвичайно събитие ще бъде това да бъде изслушан главния прокурор по такъв един важен казус.
Да.
И така или иначе не го допуснаха дори това да се случи. Така че, на мен ми се струва, че ние предлагаме неща в съответствие с закона и очакванията на гражданите, докато различни лобита и може би наистина задкулисни кръгове, притеснени от последиците от подобни разкрития, които биха последвали, търсят подобни не особено чистопътни методи, нали, за дискредитиране на идеите на самото начало.
Да, да. Един малко по-общ въпрос. Последните 27 години България се управлява от различни коалиции. За съжаление, повечето от тях не особено успешни, според мен. Но българските избиратели не спират да залагат в своя вод отново и отново на коалиционно управление. Защо? Защо според вас? С какво ги привлича коалицията? Какво очакват от нея? Защо заложиха на сегашната комбина и може ли тя да бъде успешна? Още веднъж ще ви попитам.
Аз не мисля, че залагат нашите сънародници и българските граждани на коалиции. По-скоро, може би няма достатъчно авторитет на партия, която сама да спечели тяхното доверие, нали, на 50 и повече процента от нашите съграждани. И оттам обикновено идва необходимостта за създаване на една коалиция. А като една коалиция сама по себе си не е нужно да е нещо лошо и вредно, стига наистина да има припокриване между целите и приоритетите и принципите на участвите в нея партии. Лошо е, когато се направи коалиция, примерно с партии, които до преди един парламент участваха в коалиция в БСП, сега значи че участват в коалиция с ГЕРБ, нали? Аз тук нещо особено принципно не виждам. Виждам основно, че са водени от интереса и мисля, че и повечето хора нали, виждат точно това. Тук визирам, разбира се, така наречения феномен на златния пръст. Предполагам, че ме разберете.
Да, разбирам ви, разбира се. Но пък самият премиер Бойко Борисов много се оплаква от коалицията с вас и неговите хора от ГЕРБ много пъти вече казаха, че тази коалиция е била лоша коалиция, защото вие фактически не сте изпълнявали коалиционните си задължения, които сте поели.
Не, това не е точно така. Аз, разбира се, надявам да са извлечени някакви положителни поуки от това минало управление, но вижте, когато една коалиция се формулира на принципа на парцелиране на властта, т.е. вие от тази партия взимате това министерство и си правите там едва ли не каквото си искате. Така. Другите взимат онези пет министерства и те си правят каквото си искат и никой не им се бърка, обикновено се стига до тези резултати. Вредни последици за държавата и за българските граждани, най-различни скандали, корупционни сделки и схеми. И в края на краищата е разпад на съответната коалиция, тъй като винаги остава някой неудовлетворен в апетитите си, участваш в нея под една или друга форма, който в един момент успява да я събори. Така че в това няма нищо принципно и нищо добро. И аз наистина се надявам да се извлечени поучите от това минало управление.
Много ми е интересно.
Особено последните му така месеци.
Много ми е интересен разговор с вас, ама трябва да отиваме към приключване, защото навлизаме във времето за реклама. Но само още един въпрос последен. Живеем в време с нов парламент, ново правителство, нов президент. Как очаквате да се развият взаимоотношенията между институциите в този нов вариант?
Ами, преди всичко ми се иска да видя, че всяка институция добросъвестно си върши задълженията по закон и спазва закона.
Да.
Ако това прави всяка една от тях, то тогава и взаимоотношенията помежду им ще бъдат на едно съвсем добро ниво. В момента, в който обаче дадена институция почне да се опитва да се намесва в работата на другата, едва ли не да я сугестира какво да прави или да едва ли не да отнема нейни правомощия по закон, тогава обикновено възниква напрежение, а често такива неща, нали знаете, се случват заради някакъв личен интерес или корпоративен такъв.
Най-вече заради партийно различие. Най-вече...
Това също е често обяснение.
Да. И понеже сега парламента и правителството, ясно, там парламентарното мнозинство и правителството са с общи интереси, но президента е избран като независим с подкрепата на друга партия. Там ще се появят ли колизии? Това ме интересува повече да ми прогнозирате с вашия опит.
Предполагам да, тъй като най-малкото те имат различен генезис. Да. Но, например, се сещам за един акт, който няма как да не оценя положителен на господин Радев, новоизбрания президент, който, ако си спомняте, върна закона за концесиите в самото начало на мандата.
Да.
И този толкова спорен законопроект, срещу който ние категорично се бяхме противопоставили в Нова република, та имаше едни абсурди, едва ли не концесия да може да се учредява за 100 000 и повече години, далеч над един човешки живот, което ограничи наистина с безобразие.
Да.
Така че в това отношение там ми се струва, че той постъпи правилно, но както виждате, пък сега има заявки, че едва ли не същия законопроект
същия, пак ще бъде внесен. Точно така.
И силово наложен. Искрено се надявам тези текстове да не присъстват защото това е един цял нов закон.
Да.
Подобни неща да няма, защото това наистина много тежки съмнения навява, нали, замислени от всякакъв характер корупционни схеми.
Много ви благодаря за вашия коментар и за участието в Радио КВ. Пожелавам ви успех, благодаря ви. И така, Петър Славов, член на ръководството на Нова република.